Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ukrajina sprejela predlog ZDA za prekinitev ognja. Bo sprejemljiv tudi za Rusijo.
V veljavi 25-odstotne ameriške carine na uvoz jekla in aluminija. Evropska unija s povračilnimi ukrepi.
Gospodarska zbornica podelila nagrade podjetnikom. Šimonka, močno gospodarstvo, močna država.
Slovenija brez varuha. Zakaj nekateri kandidati niso v predsedničinem ožjem izboru?
Pred 5 leti v Sloveniji razglasili epidemijo COVID-19.
Papež kljub izboljšanju do nadaljnega ostaja v bolnišnici.
Vreme danes oblačno, občasno bo deževalo, tudi po noči. Jutri delne razjasnitve.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Damjana Medved. Združene države Amerike so se na pogovorih v Saudovi Arabiji z Ukrajino dogovorile o 30-dnevni prekinitvi ognja, ki bi lahko stopila v veljavo, če na dogovor pristane še Rusija. Kijev naj bi bil pripravljen podpisati tudi sporazum o izkoriščanju redkih zemelj. Washington pa naj bi državi spet zagotovil vojaško pomoč in obveščevalne podatke. Več Andrej Šinko.
Ukrajina je sprejela predlog ameriške strani, ki bi pomenil 30-dnevno prekinitev ognja in začetek pogajanj o trajnem miru. Ta naj bi zagotovil dolgoročno varnost Ukrajine, čeprav včeraj še ni bilo govora o konkretnih varnostnih garancijah. Kijev se je zavezal tudi k čimprejšnji sklenitvi dogovora o izkoriščanju ukrajinskih naravnih virov, delegaciji pa sta razpravljali tudi o humanitarni pomoči, izmenjavi vojnih ujetnikov, izpustitvi civilistov in vrnitvi prisilno premeščenih ukrajinskih otrok. Pomemben element pogovorov je pripravljenost Amerike, da obnovi obrambno pomoč Ukrajini in obveščevalno podporo. Ko bodo dogovori stopili veljavo, bi morali v 30 dneh imeti dovolj časa, da pripravimo vse vidike za zagotovitev zanesljivega miru in trajnih varnostnih zagotovil. Ukrajina je pripravljena na mir. Rusija mora pokazati, ali je pripravljena končati vojno ali jo nadaljevati. Prišel je čas za resnico. Je po srečanju dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Tudi ameriški predsednik Donald Trump pravi, da je žogica zdaj na strani Moskve. Upamo, da se bo strinjala tudi Rusija. Sestali se bomo in upam, da nam bo uspelo doseči dogovor. Prekinitev ognja je zelo pomembna. Če bo Rusija za, bo to odločilno. Če ne bodo za, pa bodo ljudje še naprej umirali. Ogromno ljudi. Skupno izjavo Združenih držav Amerike in Ukrajine so medtem pozdravili v Bruslju. Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sta ocenila, da bi to lahko pomenilo pomemben korak pravičnemu in trajnemu miru. Medtem od virov blizu Moskve prihajajo informacije, da bi Rusija težko pristala na prekinitev ognja zgolj glede na trenutni dogovor. Prav tako nadzoruje približno petino ukrajinskega ozemlja, na fronti pa napreduje že več mesecev. Napredek je dosegla tudi v obmejni regiji Kursk, ki so jo lani zasedle ukrajinske sile. Spopadi se medtem nadaljujejo, še vedno pa vsakodnevno terjajo življenja ljudi.
Da želi Ukrajina vojno končati čim prej, je sporočil tudi ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Petro Bešta in pojasnil, da Kijev ni ovira na poti do miru. Ob tem je dodal, da je žogica zdaj na strani Rusije. Bešta je poudaril, da se mora v mirovni proces vključiti tudi evropske partnerje.
From the first day of this Russian aggression, Ukraine has been building
Od prvega dne ruske agresije si Ukrajina z obrambo države prizadeva, da bi vrnila mir na ozemlje naše države. Potrebujemo dolgoročen in trajajoč mir, zagotovili, da Rusija jutri spet ne bo prišla z agresijo na naše ozemlje. Zato se je naša delegacija strinjala, da bomo takoj ustanovili pogajalsko skupino, da spregovori o vseh aspektih in podrobnostih o miru v naši državi, ki bo dolgoročno zagotavljal varnost Ukrajini.
Je dejal Bešta in dodal, da bodo pomembni tudi ukrepi za krepitev zaupanja, če se bo prekinitev ognja začela. Izpustitev vojnih ujetnikov in zapornikov, tako vojaških kot civilnih, ter vrnitev ukrajinskih otrok, ki so bili prisilno odpeljani v Rusijo. Z današnjim dnem so začele veljati 25-odstotne carine na ves uvoz jekla in aluminija v Združene države Amerike, ki jih je predsednik Donald Trump napovedal februarja. Evropska unija se je že odzvala s proti ukrepi, ki bodo prizadeli uvoz ameriškega blaga v višini približno 26 milijard evrov. EU bo proti ukrepe uvedla v dveh fazah. Prva bo začela veljati 1. aprila. Več Marcel Krek.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je evropske carinske protiukrepe pospremila z obžalovanjem, da je do njih sploh moralo priti, a dodala:
The European Union must act to protect
EU mora ukrepati, da zaščiti svoje potrošnike in podjetja. Proti ukrepi, ki jih sprejemamo danes, so ostri, a so razmerni. Medtem, ko ZDA uvajajo carine v vrednosti 28 milijard dolarjev, mi odgovarjamo s proti ukrepi v vrednosti 26 milijard evrov. EU bo pristojbine na ameriške dobrine uveljavila v dveh korakih. Prvi bo začel veljati 1. aprila na Mednarodni dan šaljivcev, čeprav carinsko obstreljevanje tradicionalnih, tudi trgovinskih zaveznic ni prav nič smešno. Podpredsednik Evropske komisije pristojen za trgovino Maroš Šefčovič. Prvič, z aprilom bodo samodejno spet začeli veljati naši sedanji začasni ukrepi za uravnoteževanje iz let 2018 in 2020, ki so dejansko namenjeni uvozu ameriškega blaga v vrednosti 4 milijarde evrov in pol. In drugič, sprejemamo določene ukrepe za sveženj dodatnih protiukrepov za dodatnih 18 milijard evrov izvoza ZDA v EU. Carinska vojna med ZDA in EU, ki jo je sprožil Trump, je zdaj uradna. Če jo na tej strani Atlantika obžalujejo, pa je ameriški predsednik ne, ampak jo še podpihuje, tudi svojima sosedama Kanado in Mehiko. Kanada nas je obravnavala zelo nepravično, Mehika nas je obravnavala zelo nepravično, vse države sveta nas obravnavajo zelo nepravično, Evropska unija je grozna, grozna. Trump je ob tem Kanado včeraj obtožil še, da zlorablja vzvod carin. Premier Ontarija Doug Ford je namreč v ponedeljek napovedal povračilno 25-odstotno podražitev elektrike, ki jo iz te kanadske province izvozijo v ZDA. Odločitev Kanačanov sicer sledi Trumpovim 25-odstotnim carinam na vse izdelke iz Kanade in Mehike, ki so v veljavo stopile prejšnji torek, le dva dneva pozneje pa jih je Trump zamrznil do 2. aprila. Na to je sledil še en preobrat, ko je Trump konec prejšnjega tedna dejal, da bi lahko že kmalo uvedel recipročne carine na kanadski les in mlečne izdelke.
Na današnji dan pred 5 leti je takratni minister za zdravje Aleš Šabeder v Sloveniji razglasil epidemijo COVID-19. Sledilo je zaprtje ali omejitev številnih dejavnosti, s čimer so želeli pristojni čim bolj zmanjšati stike med ljudmi in omejiti širjenje novega koronavirusa. Danes so razmere drugačne, resnost COVID-19 se je bistveno zmanjšala. Več Marta Jerebič.
Slovenske zdravnike je ob začetku nepoznane bolezni najbolj skrbelo pomankanje kadra in števila bolniških postelj, zlasti ko so spremljali dogajanje v sosednji Italiji.
Skrb je bila velika, dober občutek takrat v prvem valu, v prvih dneh je pa dajal ta odziv javnosti, ki je takrat zelo se sodelovala. Ljudje so se zavedali situacije in so se res izjemno dobro držali ukrepov in to je bil tudi razlog, da smo v Sloveniji imeli zelo majhen prvi val.
Se spominja infektologinja Bojana Bejovič. Prvemu valu so sledili še štirje, k sreči pa se ni uresničil najhujši scenarij, namreč da bi morali zdravniki izbirati, komu omogočiti zdravljenje in komu ne.
Zdaj jaz moram reči, in to gre res enormna zahvala, tega se premalo zavedamo vsem zdravstvenim delavcem v Sloveniji, da to ni bilo potrebno. Da je vsakdo, ki je potreboval ventilator, tudi ventilator imel neko oskrbo.
Bejovičeva opaža, da so pozivi k cepljenju proti COVID-19 postali nekakšen tabu, vendar pa zaščita tako po cepljenju kot po preboleli bolezni upada, zato zdravniki cepljenje priporočajo zlasti skupinam, ki imajo večje tveganje za težji potek bolezni. epidemiologinja z NIJZ Nadja Šinkovec-Zorko.
Najpogostejši zaplet je pljučnica par COVID-19, sicer pa lahko se pojavijo tudi kakšne tromboze, se pravi krvni strdki, pa tudi drugi organi so lahko prizadeti, ne, naprimer srce, ledvica, možgani in tako naprej. Plus tega pač tudi nekaj smrtnih primerov je lahko.
COVID-19 je doslej po uradnih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije terjal skoraj 7,1 milijona življenj. Znanstveniki opozarjajo, da bo prej ali slej izbruhnila nova pandemija in svet pozivajo, naj se pripravi na njo.
Papež Frančišek se v bolnišnici Gemelli zdravi že 27. dan. Zdravstveno stanje se mu je v zadnjih dneh nekoliko izboljšalo, vendar pa klinična slika ostaja zapletena, je sporočil Vatikanski tiskovni urad, ki je dodal, da bodo zdravniki novo medicinsko poročilo objavili nocoj. Sicer pa papež tudi danes, kot v preteklih dneh, iz svoje sobe spremlja postne duhovne vaje rimske kurije ter nadaljuje dihalno in gibalno fizioterapijo. Kdaj bi lahko zapustil bolnišnico, za zdaj ni znano. Nenazadnje je še vedno na kisiku pri visokih pretokih prek nosnih kanil.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
V letalski nesreči na Veliki planini umrl švedski podjetnik in politik.
Je cesta ustrezna za oglaševanje? Anketa kaže, da oglasni panoji motijo večino voznikov.
Šport, košarkarji CD-vite Olimpije, evropski pokal sklenili v četrtfinalu.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. V Ljubljani na vzhodni obvoznici je prišlo do prometne nesreče, na razcepu Malence je promet oviran iz smeri Golovca proti Rudniku. Opozorilo za vse voznike, ceste po državi so mokre, ponekod so močnejše padavine, ceste so lahko tudi spolzke, prilagodite vožnjo trenutnim voznim in vremenskim razmeram. Počasneje že gre na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč, saj se je pričela popoldanska prometna konica. Na Štajerski avtocesti je obstalo okvarjeno vozilo, zaprtje vozni pas med predoroma Golo Rebro in Pletovarje proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti v predoru Karavanke potekajo dela, promet je urejen izmenično enosmerno, zaporo pa so časovno podaljšali in bo tako predvidoma do 16. ure. Dolenjska avtocesta bo zaradi del zaprta do sobote vsako noč predvidoma med 10. uro zvečer in 4. zjutraj. Zaprt bo odsek med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani. V času zapor bo obvoz po glavni cesti Šmarje Sap Škofljica Ljubljana. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Iskanje novega varuha človekovih pravic v Sloveniji se sooča z izzivi, predvsem zaradi potrebe po dvotretinski večini v državnem zboru, kar zahteva podporo tako koalicije kot dela opozicije. Trenutno koalicija podpira Katarino Brvar Strnad, vendar brez opozicijske podpore njena izvolitev ni zagotovljena. Sporno pri kandidatki, s katero želi uspeti predsednica države, bi lahko bilo po poročanju medijev to, da sta povezani prek preteklega sodelovanja. Komentar urednika informativnega programa Alena Salihoviča.
Vse bolj se dozdeva, da si želi predsednica države Nataša Pirc Musar kandidatko ali kandidata, ki bo zgolj in samo njej po volji. To bi lahko pomenilo tudi, da bo nova varuhinja oziroma varuh odpiral teme, ki ne bodo zasenčile predsednice pri vprašanjih človekovih pravic. Še bolj sporno pa je, da se želi sredi postopka izbire spremeniti zakonodajo, kar bi lahko vplivalo na imenovanje varuha. Predsednica sicer pravi, da gre za odločitev zakonodajalca, a hkrati takšne spremembe podpira. Poleg tega ostaja vprašljivo, zakaj se v ožjem izboru pojavljajo le nekateri kandidati, čeprav jih je 14 dalo prijavo. Nenavadno je, da med imeni kandidatov nikoli ni bila omenjena nekdanja varuhinja Vlasta Nussdorfer, ki uživa široko podporo pravnikov, kar vzbuja vprašanje, ali je izbor vnaprej usmerjen v določeno smer. Posebej problematično je, da je favoritka predsednice Katarina Bervar Sternad z njo tesno povezana. Decembra 2023 je predsednica podelila prvo nagrado za delo na področju človekovih pravic, kar odpira vprašanje nepristranskosti pri izbiri kandidatov. Ob tem se odpira vprašanje, ali gre za objektiven izbor ali pa predsednica dejansko preferira kandidatko, s katero deli podobne poglede in jo že vnaprej vidi kot edino primerno za funkcijo. Takšno povezovanje predsednice in njene izbranke meče senco dvoma na neodvisnost varuha človekovih pravic in na transparentnost celotnega postopka. Zdi se, da gre pri želji po spremembi zakonodaje in tudi določanju, kdo je po mnenju predsednice sposoben za to funkcijo za manever, s katerimi predsednica želela večjo vlogo pri imenovanju varuha človekovih pravic in s tem večji nadzor nad tem, katere teme bodo izpostavljene. Takšne spremembe pravil igre med samim postopkom pa mečejo dvom na transparentnost celotnega postopka.
Na urad predsednice smo v zvezi s postopkom imenovanja novega varuha naslovili nekaj vprašanj, na katera so nam tudi odgovorili. Odgovore najdete na naši spletni strani. Reševalci so v Koči na Veliki planini našli večji del ponesrečenega letala s truplom pilota, ki je v ponedeljek izginilo iz radarjev. Čeprav forenzična preiskava še ni končana, so švedski mediji razkrili, da je v letalski nesreči umrl švedski podjetnik in nekdani politik Karl Lundström. Znan je bil kot solastnik spletne strani The Pirate Bay in član desne alternative za Švedsko. Zaradi vremenskih razmer je bilo reševanje zelo zahtevno. Poleg tega je bila v nesreči uničena naprava za lociranje letala. Do trupla v kleti nevarno poškodovane koče so prišli včeraj popoldne in sinoči potek reševanja predstavili javnosti. Predstavnik kriminalistične policije Irfan Beganović je ob koncu povedal.
Ogled kraja trenutno je že zaključen, vendar pa posamezne aktivnosti na kraju še vedno potekajo. Samega vzroka za nesrečo trenutno še ne moremo potrditi in se bodo posamezne okoliščine ugotavljale tekom naslednjih dni. Intenzivno bomo sodelovali z vsemi drugimi deležniki, ki nam lahko pri tej preiskavi pomagajo. Koliko časa bo to trajalo v tem trenutku, ne morem povedati, niti napovedati.
Preiskovalec letalskih nesreč Toni Stojčovski je dodal, da bodo v 30 dneh izdali uvodno poročilo, v 12 mesecih pa poročilo o vseh okoliščinah, ki so pripeljale do nesreče.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Gospodarska zbornica Slovenije je sinoči podelila nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2024. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na slovesnosti pred 5 nagrajenci poudarila, da bomo lahko imeli močno socialno državo samo z močnim in odpornim gospodarstvom. Tudi predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je v nagovoru upozoril, da brez močnega gospodarstva ni močne države. Več Alen Salihovič.
Odbor za priznanja pri Gospodarski zbornici Slovenije je prepoznal 5 tistih, ki so lani posegli po posebnih dosežkih. Med nagrajenci je Ester Brajak, direktorica podjetja Medius, ki s svojimi inovativnimi pristopi in strateškim vodenjem podjetje postavlja v ospredje panoge. Pomembno priznanje je prejel tudi Peter Čast, generalni direktor Steklarne Hrastnik, ki je podjetje uspešno vodil skozi obdobje tehnološke prenove. Milan Kuster, direktor podjetja e-Event, je bil nagrajen za svojo podjetniško vizijo in prispevek k razvoju inovativnih rešitev na področju prezračevalnih sistemov. Nagrado je prejela tudi Medeja Lončar, direktorica podjetja Siemens Slovenija, ki svojim vodenjem krepi položaj podjetja na slovenskem trgu in prispeva k digitalni preobrazbi industrije. Prav tako je bil nagrajen Enver Šišić, generalni direktor in predsednik kolegija direktorjev skupine Perutnina Ptuj, ki svojim vodenjem krepi konkurenčnost podjetja na globalnem trgu. Predsednica države Pirc Musar je v nagovoru poudarila vlogo gospodarstva za širšo družbo.
Pripomore pa tudi k razvoju številnih lokalnih okolij. Zato, spoštovane gospe in gospodje, mu moramo priznati ustrezno mesto v družbi. Večkrat poudarim, da bomo močno socialno državo lahko imeli samo z močnim in odpornim gospodarstvom.
Tudi predsednik gospodarske zbornice Slovenije Tibor Šimonka je v nagovoru opozoril, da brez močnega gospodarstva ni močne države. Prepričan je, da so uspehi nagrajenk in nagrajencev dokaz več, da je slovensko gospodarstvo močno, ambiciozno in odporno tudi v obdobjih negotovosti. Obenem je poudaril, da podjetništvo potrebuje okolje, ki ne ovira, temveč spodbuja. Podelitev nagrad GZS je najstarejše tovrstno priznanje v Sloveniji, ki se podeljuje že od leta 1968. Do danes je nagrado prejelo 399 gospodarstvenikov.
Javna agencija za varnost prometa je v krogu strokovnjakov z področja prometne varnosti, psihologije, infrastrukture in oglaševanja opozorila na vpliv obcestnih oglasnih panojev na osredotočenost voznikov. Ti sicer niso med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče, a so po mnenju 90% vprašanih moteč dejavnik za njihovo zbranost, je pokazala raziskava agencije. Petra Stopar.
V omenjeni anketi AVP je tudi razvidno, da 95% vprašanih podpira ukrepe za omejevanje števila in vrste oglasnih panojev ob cesti. Regulacija področja je zapletena zaradi različnih pravnih pristojnosti, je povedala Gordana Grahek z Direkcije za infrastrukturo.
Največja težava je v tem, ko enkrat soglasje izdamo, nimamo več nadzora potem nad vsebino, ki se seveda menja.
Po besedah prometnega psihologa dr. Marka Poliča je težava v tem, da je pozornost kontekstualno pogojena.
Znano je, da pred križišči doskrat načrtovalci, da tako rečem, naštancajo kopico prometnih znakov, tako da bogi voznik na koncu več ne ve, kaj ne bi sploh gledal in kaj ne bi upošteval. Še bolj je, ko so ti znaki med seboj v nasprotju, pa enostavno voznika samo zmedajo.
Direktorica inšpektorata za infrastrukturo Metka Kuhar je povedala, da so inšpektori s svojimi nadzori večino nedovoljenih panojev izven naselja odstranili.
Nekak se oglaševalci selijo na območje izven varovalnega pasu na kmetijska zemljišča. Je karta prišla na kmetijsko inšpekcijo in vsi vemo, to so zahtevni upravni postopki.
Zato je tudi Igor Hebat z inšpektorata za kmetijstvo poudaril potrebo po spremembi zakonodaje, ki bi odgovornost prenesla na lastnike zemljišč. Robert Hočevar iz civilne inicijative Očistimo Slovenijo reklamnih panojev je opozoril na potrebo po strožji regulaciji in višjih kaznih za kršitelje. Direktor oglaševalskega podjetja Amicus Primož Kapus pa meni, da veliko večje tveganje predstavljajo mobilni telefoni.
Ne moramo se pa strinjati s tem, da bomo mi, ki se resno ukvarjamo s to dejavnostjo, mi že več kot 30 let, smo pa talec črnih postavitev.
Vsi pa so se strinjali, da je treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje vpliva oglasnih panojev na prometno varnost, vključno z ustritvijo zakonodaje in z izboljšanjem nadzora, omejiti uporabo svetlobnih in digitalnih panojev, dati večji poudarek na prometni varnosti v prostorskih aktih občin in izvajati kampanje za osveščanje voznikov.
Danes je Slovenska Karitas v sodelovanju z Uradom predsednice republike, Fundacijo Alma in Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve iz Luke Koper na pot proti Madagaskarju poslala dva kontejnerja, napolnjena s humanitarno pomočjo. Več Jonka Njer.
Projekt Slovenija za Madagaskar, ki se je pričel pred letom in pol, ko je misionar Pedro Opeka obiskal Slovenijo in prosil za pomoč, se nadaljuje. Prvi kontejner, ki je že na poti, je napolnjen z 11 tonami pomoči, v drugem pa je naložen kombi. Luka Koper bo oba brezplačno dostavila na Madagaskar.
Odzvalo se je kar 40 podjetij z različnim materialom za kmetijstvo, za medicino, za zdravstvene centre, za šolske centre, Skratka, ne samo center od Pedra Opeke, tudi drugi centri bodo dobili nekaj pomoči in to vse prihaja iz Slovenije in bo zelo dobrodošlo v državi, ki se seveda že leta bije z revščino.
Je o donaciji povedal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič. Del materialne humanitarne pomoči pa je bil pridobljen sredstvi uradne razvojne pomoči Slovenije. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o humanitarnem projektu povedala.
Ko je bil pri meni Pedro Opeka, je povedal, kako skrbi za 20 tisoč otrok na Madagaskarju. Povedal je, kaj vse potrebujete in odziv slovenskih podjetij in humanitarnih organizacij je bil neizmerno velik. Hvala čisto vsakemu posebej. Vesela sem tudi, da Republika Slovenija na Madagaskarju odpira šolo.
Ob tem je poudarila, da v Madagaskar potujejo zgolj stvari, za katere je Opeka sam poudaril, da jih potrebujejo. V začetku junija bosta predsednica in misionar Opeka novo šolo, ki bo sprejela 550 otrok, tudi otvorila. Gradnjo je preko Slovenske Karitas podprlo Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve, s svojim delovanjem pa bo šola omogočila dostop do kakovostnega izobraževanja otrokom, ki se soočajo z velikimi socialnimi izzivi. Zbrana materialna humanitarna pomoč v projektu pa smiselno dopolnjuje humanitarno-razvojni projekt Slovenije na Madagaskarju. Projekt je sicer nastal v sklopu strateškega partnerstva Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Slovensko Karitas.
Košarkarji Cedevite Olimpije so sklenili evropsko sezono 2024-2025. Končali so jo v četrtfinalu evropskega pokala, potem ko so v Carigradu zapravili prednost 19 točk proti Bačehšehirju za končni poraz s 85-81 in izpad iz nadaljnega tekmovanja. Solzami v očeh je zapravljeno veliko priložnost pospremil organizator igre Ljubljančanov Aleksej Nikolič.
Celo bistvo tekme je bilo, če bomo zdržali ta pač njihov nalet, če bomo skontrolirali, ene žoge so na tudi šle ven, tako da in par napak, so jim dali za let in v bistvu so potem, bom rekel, korak po korak topil in na koncu prevzeli pobudo.
Nadaljujemo z nogometom. Radomlje so včeraj v Domžalah na prvi tekmi novega kroga slovenskega prvenstva presenetile Bravo z 2-0. 25. krog se pravkar nadaljuje v Ajdovščini, kjer Primorje gosti Maribor. Ob 17:30 minut pa bo Olimpija v Stožicah pozdravila Muro. Jutri sledi še obračun med Nafto in Domžalami, medtem ko se bosta Koper in Celje zaradi jutrišnje evropske tekme grofov srečala v poznejšem terminu. Sicer pa smo sinoči dobili prve četrtfinaliste v Ligi prvakov. To so Barcelona, Bayern, Inter in PSG. Katalonci so skupnim izidom 4-1 v osmini finala izločili Benfico, Bavarci s 5-0 Bayer Leverkusen, Milančani s 4-1 Feyenoord, Parižani pa po 11 metrovkah Liverpool. Danes sledijo še pari Atletico Madrid, Real Madrid, Lille Borussia Dortmund, Arsenal PSV in Aston Villa Klub Briž. Slovenska moška reprezentanca v dvoranskem nogometu je še enkrat nadigrala Črno goro v kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo 2026. Izbranci Tomislava Horvata so Črnogorce pred dnevi v Podgorici premagali 7-3, sinoči pa še v Tivoliju s 5-1. No drevi pa s Črno goro še naši rokometaši. V Skopju se bodo namreč ob 20. z domačini udarili v sklopu tretjega kroga kvalifikacij za naslednje Evropsko prvenstvo v skupini 1. In še to, hokejisti Jesenic v četrtfinalu Alpske lige vodijo z 2-0 v zmagah, potem ko so nad prvi tekmi Cortino doma v soboto premagali po podaljšku z 2-1, so bili sinoči boljši še v gosteh s 4-1. Naslednja tekma bo jutri v Podmežakli, ekipi igrata na 4 zmage. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Minuli vikend smo v sončnem Bernardinu preživeli čudovit kratek oddih.
Všeč mi je, ker vsak dan sveta maša, potem spoznaš kakšnega prijatelja, vidim vas sodelavce in sodelavke, to me veseli. Malo se umiriš, malo narediš za sebe, za svojo dušo.
To mi pomeni za dušo, se mi zdi, da mi dato toliko mož, da lahko živim naprej in se spominjam takih lepih trenutkov.
Prijave na mini počitnice na Bledu od 9. do 12. decembra so že odprte.
rada greva z Radijem Ognjišče, ker je vedno odlična organizacija in pa prijetna, prijetna družba.
Nič 4 579 16 nič nič. Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo popoldne na zahodu večinoma oblačno, občasno bo še deževalo, na vzhodu pa bo več jasnine. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Po noči se bo dež prehodno razširil nad vso Slovenijo. Jutri bo spremenljivo oblačno, več sonca bo v vzhodnih krajih. Predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije bo občasno nekaj dežja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, jutranje temperature bodo od 5 do 10 v alpskih dolinah okoli 3, najvišje dnevne od 12 do 17 na severozahodu okoli 10 stopinj Celzija. Obeti. V petek zjutraj se bodo padavine na zahodu ukrepile in se razširile nad vso Slovenijo. Pihal bo jugozahodnik ob morju okrepljen jugo. Nekoliko hladneje bo. V soboto bo pretežno oblačno, na vzhodu bo večinoma suho, drugod bo še rahlo deževalo. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Najprej škofijska mesta. Ljubljana oblačno 11, Maribor 14, Murska Sobota oblačno 16, piha jugozahodnik v sunkih do 42 km na uro. Celje in Novo mesto 14 in Koper 15 stopinj. Ostali podatki: Hrastnik, Slovenske Konjice in Podčetrtek 13, Ajdovščina 12, Kranj, Tolmin in Velenje 11, Idrija in Trebnje 10, Logatec in Bohinjska Češnjica 9, Rateče 8, Lisca rahlo dežuje 6, piha jugozahodnik v sunkih do 53 km na uro. In Kredaricam rahlo sneži minus 4, piha jugovzhodnik v sunkih do 55 km na uro. Zaradi nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet na razcepu Malencem iz smeri Golovca proti Rudniku. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Okvari vozil na pomurski avtocesti, zato zaprt vozni pas pred priključkoma Pernica in Lenart proti Lendavi, na gorenjski avtocesti pa oviran promet na izvozu Šentvid iz smeri Koses. Previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva ob 18. uri pa boste lahko prisluhnili pogovoru z duhovnikom Andrejem Markom Pozničem o kristjanofobiji. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.